Ühiskonna peegel.
Mul on hea meel tänases saates tervitada külalisi. Oleme täna saanud laua ümber meie justiitsministri Urmas Reinsalu, Memento esinaise küüditatute teemadega kursis oleva proua Anne Eembalu ja Riigikogu liikme Raivo Aegi. Mina olen saatejuht ja küsimuste esitaja Antti Toplaan. Saadet alustada võiks teatud ajaloolise meenutusega, et kui me oleme eetris Pereraadios, siis Eesti esimene taasiseisvus perioodi erakond loodi samuti kirikus, Pilistvere kirikus, Eesti rahvusliku sõltumatuse partei. Ja vist Isamaa erakonna põhikirjas on ka sätestatud, et tegemist on kristliku demokraatiat väljendava ja seadustes järgiva erakonnaga. Seega siis igas mõttes selle esimese Eesti parempoolse erakonna järglasega. Kas ma olen õiet aru saanud?
Ja meil tegelikult augustis oli ka 30. aasta ERSP mälestusteenistus, kus mälestati ka Vello Solomit ja mille viis Herman Kalmus läbi. Ja tegelikuses Isamaa on nii rahvuslik konservatiivse kui kristlik-demokraatliku ideed kandva erakonnana ka partnererakond Saksamaa kristlik-demokraatlikule erakonnale, kelle puhul, kelle ideoloogia lähtekoht ongi tegelikult ju kristlike väärtuste sedastamine ilmalikus poliitikas, et kuidas neid edasi kanda ja nendest seista. Nii et see tahk on meie erakonnas kindlasti oluline.
Ja kui tohib öelda, siis kirikute nõukogu president Andres Põder oli minu juures talus 2 aastat tagasi ja heldimusega vaatas paksu väga lapatud ja kulunud piiblit ja ma jutustasin talle, kuidas vanaema võttis selle kaasa viimasel hetkel, kui oli 14. juunil küüditamise hommik ja Siberis nii raske kui ka oli, siis ikka pandi käed risti ja paluti õiglust ja tagasisaamise võimalust oma koju. Nii et see on olnud sõnum. Kõik, mis oli vaja vaevarikastel teedel läbi käia, pöörduti ikka kõrgema väe poole.
Võib-olla oleks ka Raivo käest küsima, et kui endine õiguskaitseorganite töötaja ja spetsialist, et kuidas see nii-öelda õiguse rakendamises on isiku tasandil tihti enda jaoks määratletud see maailmavaateline taussüsteem?
Noh, eks õiguskaitseorganites on väga erineva maailmavaatega inimesi, aga üldiselt ju meie õiguspoliitika ja ka karistuspoliitika tegelikult ikkagi lähtub ju suhteliselt humaansetest ja kristlikest põhimõtetest ja väärtustest, et ega seal mingit erilist põrkumist küll ei teki ja ega õiguskaitseorganid ei ole ka ju kristlikust maailmavaates sugugi kaugel, et kui ma olin politsei peadirektor, siis ma lõin politsei kaplanaadi. Ja kui ka algul oli kõhklejaid ja tegelikult ka vastuseisid, sellele oli piisavalt, aga tänaseks just eile olin koos õhtul teise politseikaplaniga Jaan Jaaniga. Rääkisime, kuidas see asi siis arenenud on ja nii mina kui ka tema olime väga rahul sellega, et omal ajal see otsus sai vastu võetud ja täna on tõsiselt hästi see kaplaniteenistus meie politseis ja piirivalves toimima hakanud ja see on inimestele vajalik. See on selle kõigile vajalik, aga ta on olemas nende jaoks, kellel ta on vajalik.
Jah, samamoodi nagu üks varasemaid siseministreid oli seisukohal, et vaimulikud võiksid ka abielusid registreerida, mis on samuti seni väga valutult või suures plaanis valutult toiminud ja inimeste poolt vastu võetud. Anne viitas siin juba kirikute nõukogule ja tänase saate selgrooks ongi meil kirikute nõukogu poolt esitatud ettepanekud meie poliitikajuhtidele. Mis on siis Eesti kirikute nõukogu umbes 400 000 inimest koondavad riigi seisukohalt mittetulundusühingutesse koondunud kodanike mure, et meie seadusloomele võib-olla peakski need siis korraks ära nimetama, saate siis seda kommenteerida või saame laiendada meile antud tänase saate aja raames. Esmalt võiks siis sõnastada seaduse loomes südametunnistus usu ja veendumuste vabaduse küsimustikku. Sageli juhtub see, et usulised kogukonnad, kelle ajalugu võib mõõta pikemalt kui riikide ajalugu, omavad teatud veendumuse seisukohti, riigid on demokraatlikud ja seal võidakse ka hääletuse ja arutelude tulemusena jõuda erinevatel seisukohtadele eetika, moraali ja seadusloome küsimustes ja kuidas siis tagada sellised eri arvamused seadusloome tasandil nii, et erinevad osapoolte huvid oleksid kaitstud. Võiks näiteks tuua mõne aasta taguse võrdse kohtlemise seaduse menetluse karistusseaduslikus inimetatud vaenu õhutamist puudutavate sätete muutmiseks. Minu teada see seadus ei ole sellisel kujul leidnud vastuvõtmist, et ma võin siis arvata, et juba on neid soove ka siis tähele pandud või vähemalt on neid menetletud.
Ei, siin ei ole mõtet midagi äbeneda vastutaja selle eest, miks seda võrdse kohtlemise seadust või vihakõne seadust ei ole Eesti õiguskorda võetud, vastu on Isamaa. Kõik. Et Isamaa on seisnud vastu sellistele poliitiliselt, ideoloogiliselt motiveeritud õiguslikele initsiatiividele, mille eesmärk on tegelikult inimest arusaama või käsitlust ühiskonnast püüda kas karistusõiguslikku või mingi muu õiguslikku sättega muuta. Ja sellistele eksperimentidele me oleme vastu. Need alusväärtused, olgu ta südametunnistuse vabadus või sõnavabadus, on liiga tõsised ja fundamentaalsed, et nendega hakata eksperimenteerima. Nii et ei seda võrdse kohtlemise seadust või seda vaenu asja, mida on püütud teha, meie erakonna toetust need kindlasti sellise kuul ei leia.
See on selline väga tundlik teema, et demokraatliku ühiskonna korralduse juures on erinevad huvigrupid, kes kõik sooviksid oma õiguste täitmist ja tähelepanemist, kuid kuidas siis tagada kõigi inimeste kodanike õigusi nendes olukordades, kui kõik tahavad rohkem vabadusi. Ja ühelt poolt me näeme, et ka meediaruum või sõnakasutus ei ole enam füüsiline rünnak kriminaalselt karistatav, vaid ka on kohtu lahendid, kus ikkagi verbaalne rünnak või ütleme, halvasti nimetamine võib tuua ikkagi küllalt olulised ja reaalsed tagajärjed nendele, kes isegi kommentaariumites seda on teinud. Aga kui nüüd on põhimõttelised maailmavaatelised seisukohad ja keegi tunneb, et ta on sellest häiritud, siis võib olla see oht, et tõstatub terve rida selliseid õiguslikke küsimusi, olgu kas või kirikute seisukohalt, kui nemad järgivad oma usu põhimõtteid ja näiteks ütleme keegi tänava misjonär räägib põrgust, et siis võib see kellegel olla häiriv ja seega võib talle pitlikult 3 päeva aresti määrata, rääkimata siis seksuaaleetika küsimustest.
Ja, aga karistada ikkagi saab eeskätt sellisel juhul, kui on rünne konkreetse indiviidi vastu. Kui me räägime ka mingist maailmavaatelisest seisukohtades parem, vasak, liberaalne, konservatiivne. Siin peab ikkagi tõepoolest inimesel säilima see õigus ja vabadus oma mõtteid väljendada. Seni, kuni sellega ei tekitata tõesti nagu ohtu riigi nii-öelda põhiseaduslikule korral. Vaid siit jookseb nüüd küll piireks. Et kui hakatakse siin tõesti mobiliseerima jõudused läbi propaganda, et hakata riigi põhiseaduslikku korda ümber pöörama või kukutama. See on küll kuritegelik. Aga senimaane, kui tõesti räägitakse maailmavaatelistest asjadest, seal peab inimesel ikkagi säilimise vabadus. Olgu ta siis usuküsimustes või mingites muudes küsimustes, et seal riik ei saa küll ette öelda, et kuidas inimene tohib mõelda või peab mõtlema.
No, me oleme näinud seda, et erinevates riikides on selle asjaga mindud minu hinnangul üle piiri ja tegelikuses see võib muutuda juba ühiskondlikult eneselt sensuuriks. Siin meie arusaam on ühemõtteline, et karistusõigus peab kaitsma loomulikult inimese elu, inimese tervist, kui kedagi toovitakse rünnata, kui kutsutakse üles konkreetse inimese suhtes vägivallale ja seda ellu viia provotseeritakse, loomulikult siis seda inimest tuleb kaitsta ja karistusõigus peab vastuma selle inimese toeks. Aga ükskõik kui matslik või ükskõik kui ka labane sõnakasutus on iseenesest inimeste väljendusvormis, see ei ole karistusõiguslik valdkond. Selle jaoks on olemas kirik, et saada õpetust, kuidas viisakalt tuleb käituda. Selle jaoks on olemas kool, selle jaoks on olemas isa ja ema, selle jaoks on olemas kogu ühiskond oma väärtustega, et kes ei tolereeri matslust või kohatud seisukohti. Nüüd küsimus sellest, et ka mis on väärtushoiakud, väärtusotsustuses, et mis on maailmavaatselt südametunnistuse vabadusest, et hakata seda karistusõiguslikult piirama, siis minu hinnangul see on oma olemuselt põhiseaduse vastane.
Oma arvamusi võib ka ju viisakalt ja argumenteeritult esitada, vaadates otsa Embalule. Suurem osa represseeritutest on ju pidanud ülekohtusel karistus kandma selle tõttu, et nad on tahtnud rakendada südametunnistuse vabadust ja seda ka väljendanud.
Ja muidugi on praeguses elus veel üks probleem, mis puudutab lapsevanemaid. Ma just vestlesin hiljaaegu Justiinusega ja leidsime ühise seisukoha, et meil on vaja hakata lapsevanemaid ka koolis mitte sõna kasvatama, vaid kujundama. Et lapsevanemad väga paljud töötavad ju välismaal. Rahateenimise eesmärgil lapsed on kas vanavanemate juures või sugulaste juures ja nendel on suur hinge üksindus. Ja nüüd, kui vanem laekub koju, olgu see isa või ema rahateenimast, siis selgub, ta tahab puhata ja tal ei oleks nagu armastust ja headust kinkid oma lapsele, seda hinge headust, millest on suur puudus. Jah, tuuakse mängu asi, antakse see lapsele ja olekski nagu kõik. Või antakse nõutavat raha ja olekski nagu kõik. Aga see südame headus, millest lapsed tunnevad puudust, seda tunnetavad koolis pedagoogid. Lapsed on nagu hüljatud, neil oleks nagu olemas kodu. On olemas vanemad, nad on kusagil mujal. Vanavanemad ei asenda ema või isa ja nende kallistusi. Ja lastega tehakse praegu koolis väga palju sotsiaaltööd psühholoogi juures. Hea, kui lapsed on haaratud kirikurüppe, aga kui seda ei ole, siis tuleb teha tööd laste vanematega.
Siit me jõuamegi järgmise teemani, et riik ju peaks ja küllap soovibki väärtustada sarnaselt kiriku ja kogudustega tugeva perekonna ja abielu kui ühiskonna selliste alus fundamentaalsete rakkude või väikeste osade tervikut ja tugevust. Siin oleks võib-olla asja kohane kohe küsida, et millega täpsemalt hakkab siis tegelema see sihtasutus, mis on nüüd loodav Isamaa algatusel. Seda on ühelt poolt palju kritiseeritud ja teiselt poolt ka üksegu kiidetud.
See on ainumõeldav samm, et Eesti Vabariigi 100. aastapäeval me loome esimest korda Eestis institutsiooni, mille vastutus on rahvastiku uuringud, mille vastutus on vanemluse toetamine, mille vastutus on lasterikkuse toetamine ühiskonnas ja nende algatuste rahastamine sarnaselt nagu kultuurkapital toetab konkreetseid algatusi kunsti- ja kultuurivaldkonnas ja mille vastutus on tegelikult rahvastiku uuringud, et meil oleks ülevaade, kuhu me oma rahvastiku kriisi olukorras liigume. Et liiga palju minu meelest on ka Eesti Vabariigi 100. aastapäeval niisugust veidike formalistliku pidu kõlinat ja saginat, ilma et me saaksime aru, et ütleksime, et me oleme tegelikult rahvastiku kriisis. See on üks kõige kesksem, kõige suurem ja kaalukam probleem Eesti rahva kestmise jäämise mõttes ja teiseks selles mõttes, et eestlased jääksid enamuseks Eestimaa. Ja selle projekti ülesanne on tegelikult olla heas mõttes ühiskondlik surve ja ekspertiisi institutsioon, et Eesti rahva säilimise huvi kehastada. Lähiajal hakkab valitsuskabinet seda projekti arutama. Sinna kuuluvad nii lasterikaste perede, erinevate pereorganisatsioonid, aga ka rahvastiku ekspertid nõukoguna. Ja just nimelt märksõna on sõltumatus ja märksõna on tõepoolest selles seismine, et Eesti peredesse sünniks rohkem lapsi, et Eesti ühiskond oleks lasterikust väärtustav ja mis on oluline, väga tähtis, et ka paari suhte hoidmine. Neid programme toetada, et meie pered, paraku mehe ja naise suhe puruneb liiga kergekäeliselt, et me näeme ka sellega, et me peame ühiskonna tööd tegema, et see suhe säiliks.
Eraraadios võib ka erapoolikuid seisukohti väljendada, et see, kes jälgivad ajakirjandust, meil on kolm suuremat päevalehte, kui jätte kõrvale Õhtulehe, siis Päevaleht ja Postimees ja kui Päevalehes on olnud küllalt palju selliseid kriitilise arvamusavaldusiga hiljuti toimunud Rooma paavsti visiidi taustal, et vaadake, et suur katoliku kirik on väljendanud oma juhi kaudu küllalt liberaalseid seisukohti, siis Eestis luterlik kirik ja teised kirikud on sellised konservatiivsed ja vanamoelised, et tahavad näiteks seda, et põhiseadust täiendatakse sättega abielust kui mehe naise liidust, et kuidas suhtuda?
Sellises. Ja suhtudagi nii, et me oleme väga tänulikud selle suurepärase külaskäigu üle, mis sai meile kõigile osaks. See oli väga hingestav ja väga hästi läbi viidud tseremoonia vabaduse väljakul ja ka ilmsoosis meid panite tähele, päike sillerdas ja paitas ja mis on kõige tähtsam, meid on nii vähe ja kui Siberis paljud inimesed hukkusid ja paljud perekonnad jäidki võõra maa mulda, siis meil peab olema töökas isa, armastav ema ja lapsed. See on perekond.
No siin Isamaa poolt vaadates loomulikult ei ole kahte mõtet, et tegelikult juba üks aasta tagasi Isamaa selgelt väljendas seda seisukohta, et meil ei olnud illusioone. Kooseluseaduse läbisurumise aktsioon ei olnud mitte mingisugune siviilõiguslike suhete tugevdamise algatus, nagu seda prooviti manada ette. Selle aktsiooni eesmärk oli üks ideoloogiline, perekonda ümber mõtestada traditsioonilises tähenduses ja toona öeldi kolme asja. Esiteks, et kooseluseadus ei puuduta perevälist lapsendamist, öeldi seda, et kooseluseadus ei puuduta samasoolist abielu, aga tegelikkuses me näeme, et kõik need asjad on seatud ja seatakse samasammud kahtluse alla. Nii et kui me räägime abielu, abielu mõiste klassikaliselt ikkagi väärtus tuleneb paratamatult kristlikus ruumis ikkagi mehe naise liidust, siis meie ühemõtteline seisukoht on loomulikult see, sellistes oludes, nagu neid aktsioone läbi viiakse, seda on vajalik kaitsta ja seda tuleb teha põhiseaduse tasemel. Ka muide Eesti kohtu otsused, mis on samm-sammult asunud kuidagi pidi nagu rakendama seaduse kõrval kooseluseaduse rakendust, ütleb, et tõepoolest seda tuleks teha, kuna Eestis ei ole, üks kohtu otsus otseselt võtleski, ei ole abielu mehe ja naise liiduna põhiseadus sätestatud. Järelikult selle sotsiaalse vajaduse, õigusliku vajaduse kutsuvad esile juba Eesti kohtud ise. Ja ma arvan, et siin ei ole üldse teisipidi saagi see olla ja vajadusel tuleb teha rahvahääletusest.
Ajakirjandusest positiivse näitena võiks tuua Postimehe iga nädal alguse peretemaatilisi uuringuid ja nende avaldamist, mis on ka ühe ajalehe toimetuse otsus, et seda teha ja mitte selliseid, ütleme, põhimõttelisi väärtusi kuidagi lahjendada või rünnata. Aga küsiksin teie arvamust, nüüd on ju teatavas mõttes ettevõtjate algatusel Eesti erakondade poole pöördudes kolmanda lapse nii-öelda seaduse kampaania kannud esimesi vilju, ehk me loodame, et järgmine aasta sünnib 1000 last rohkem, mis on ju erakordne sarnaste riikide kontekstis. Ja nüüd on selle uuringu üks algatajatest väljendanud seisukohta, et kui küsida teatavasti 90. aastate alguses sündinud naisi ei ole nii palju, et küsimus on ikka jätkuvalt kolmandate või isegi neljandate laste sünnist, et mis seda olukorda stabiliseeriks, et meil võiks tõepoolest see positiivne trend jätkuda. Ja tema ettepanek on, ma ei tea, kas erakonnad on seda arutanud, olemasolevaid toetusi indekseerida sarnaselt pensionitega. Tema arvates oleks see tõhus meede.
Jah, tegelikult meie erakonna sotsiaalvaldkonna programmis, mida sotsiaalminister proua Kaia Iva veab, on iseenesest see mõte sees, et anda peredele stabiilsust. Ja mida ma utlen, et tõesti ka Saaremaal, me teeme seda ju Saaremaal, seda saadet, on juunist ja juulist meie maadu ära vahvad numbrid, kus tegelikult 16 täiendavad sündi, eks ole, kolmandat laste puhul peredesse. Ja pole midagi öelda, et selle mõte on üks, et ainelise kitsiduse tõttu pere ei jäta oma unistusi järeltulijate mõttes ellu viimata. Ja mida me tahaksime teha nüüd järgmiste valimiste programmi mõttes, on see Isamaa vaade, et me kõige kesksem üles on, et Eesti rahvaseks kestma. Tegelikult me peame nii oma pensionisüsteemi siduma laste arvuga peres, kui tegelikkuses ka kogu tulumaksusüsteemi, vaid ütleme järgi, et kõik, et ka iga lapse pealt saavad vanemad eraldi tulumaksu maha arvamise. Et ma ütleks välja, et jah, me olemegi esimene riik maailmas, teemegi selle hullu mõtte ära, et nii pensionisüsteem kui tulumaksusüsteem ongi seotud laste arvuga. Ja ma arvan, et see on, me peame andma selle signaali, et rahvastiku kriisi ajal me tahame rahvana kestma jääda. Et me ei ole nii-öelda, ei libise demograafilisse hääletussalistumis.
Meie eelmises saates oli külas siin minister Janek Mägi ja tema just tõi esile selle, et inimese peas on teoreetiliselt või teada, see on uuritud näiteks 10 mõtet, aga ta suudab nendest väljendada ainult 3. Ja kunagi ei tea, et milliseid siis nendest 10 ta suudab väljendada. Natuke on sama teema ka nende erakondade poolt välja pakutavate heade ideedega. Et ikkagi kõlama jääb ainult 2-3. Et kuidas teha nii, et need nii-öelda meie rahvastiku keskmise seisukohalt fundamentaalsed teemad leiaksid arutelust kõnainet ja ka rakendamist? Et kas peame ikkagi ootama jälle nagu ettevõtjate algatust või on see vanker juba niimoodi käima lükatud, et selle hoog enam nagu ei peatu?
No kindlasti mitte ei pea ootama ainult ettevõtjate algatust, et siin on teretulnud on kindlasti kõikide nii-öelda sotsiaalsete gruppide algatused ja ideed, et jälle ka riik väga paljus seisab küll ettevõtluse peale, aga mitte ainult. Aga eks ta on selline üldine turvatunne ühiskonnas, mis oluliselt lisandub, annab julgust ka lapsi rohkem soetada. Et näed, üks on loomulikult see rahaline pool, rahaline kindlustatus perel, aga mis näiteks tuli teemaks on perele oma kodu. Päris oma kodu, mitte kuskil üüripinnal elamine, aga et inimestel oleks see turvaline tunne, turvaline olek, et mul on oma maja või mul on oma korter. Ja siin saab küll riik ju teha ka täiendavaid samme, et seda võimaldada. Et täna on just nagu probleemiks on see, et see sama see algkapitali oma osaluse olematus, mida ei suudeta siis sellisel kujul koguda, et oleks võimalus see pangalaen saada. Ja selle sööb ära just see sama üürisuhe, eks, et sa pead oluliselt kallimalt maksma üüri, kui võib-olla see sama pangalaenu tagasi makse on. Et siin need riigipoolsed garantiid pankadele, just selle esimese oma kodu soetamisel, see oma osaluse garanteerimisel, kindlustamisel. Et see on ka mõnist hästi oluline. Lisaks sellel loomulikult igasugust maksupoliitilised ja muud küsimused. Ja kindlasti selline suure pere väärtustamine, mentaalselt väärtustamine, mitte ainult rahaliselt. Aga tõepoolest, et neid suuri peresid, neid tuuakse esile ja tunnustatakse.
Et lasterikkus ei ole mitte probleem, vaid see on midagi, mida väärib esile toomist. Näiteks lasterikkad isad ja nende loodud liikumine loodetavasti ei ole see ainult poliitiline, vaid tõepoolest kodanikualgatuse korras.
Ja rohkem peaks meie ajakirjanduses, ka meie telemaastikul, nende mõttetute seebiseriaalide asemel tutvustama ja näitama toredaid kodusid ja peresid, kus noored on ise ehitanud või taastanud, neil on oma lapsed, millega lapsed tegelevad, kuidas neil läheb, kuidas nad ka kirikus käivad, miks mitte. Ja näitama lihtsat elu, kuidas koos süüa tehakse, kuidas käiakse matkamas, neid asju peaks rohkem olema.
Jah, eks ka Eesti lastekirjandus ju näidatena koosneb tavaliselt ühest või kahest lapsest, et selliseid suuremaid peresid.
Elu normiks saanud või suur on juba võetakse mingisuguse, noh, kas just älbena, aga teatud nagu normaalsusest välja kaldumisena.
Ja pole vaja seda teha kipsmailinguga, vaid täitsa normaalselt näitama, milline on normaalne elu. Jah, 3 last veel magavad, ema läheb nende juurde, teeb kalli, kallist on ju puudus. Hea sõna puudus on meil praegu.
Jah, ja seda enam teeb murelikuks see tigedus, millega teaturinkkonnad reageerisid Eesti peresihtkapitali moodustamist, kes peaks just nimelt nende algatustega tegelema. Et üllataval kombel me oleme jõudnud Eesti arengus sellesse olukorda, kus Eesti rahva kestmine, nii rahvusriigi kestmine, eestlaste enamusena Eestis säilimine, nende teemade üle me peame poliitilist debatti.
Tõsi küll ei tahaks ma uskuda, et sellise rahvuse kestmise ja perekonna sihtkapitali loomine isenesest võiks olla kellegile pinnuks silmis. Küll olen aga kuulnud kommentaari just selle teemal, et selle nii-öelda ellukutsumiseks jagatava raha viis, kuidas seda raha jagati või jagatakse, on tekitanud küsitavusi, et see võiks juhtida meid ka järgmise põhimõttelise teema juurde, mis puudutab näiteks Eesti, ütleme, vanima ehituspärandi hoidmist ja säilitamist, ehk kuidas tühjenevas maapiirkonnas vähemalt säilitada vanu väärikaid pühakodasid ja kuidas neid seal, kus inimesed elavad, arendada või taas rajada. Teatavasti on kultuuriministeeriumi algatusel lõpetatud pühakodade programm ja need olemasolevad vahendid on suunatud siis üldisesse muinskaitse eelarvesse vastavalt siis uue seaduse valguses, mida Riigikogu ilmselt järgmise aasta alguses vastu võtab, kus tõenäoliselt kirikutel on veelgi raskem toetust taotleda ja see niigi vähene vahendite hulk kuivab veelgi kokku, see tähendab, et kultuuripärand laguneb meie enda silma all.
Kahtlemata pühakodadel on teine mõõde, et tegemist ei ole lihtsalt vanade majadega kui nähtusega, vaid tegemist on tegelikult ju meie kultuuri alus müüriga, kust inimesed on saanud läbi inimpõlvede vaimset kosutust ja õpetust. Ja see olukord kindlasti Isamaad ei rahulda. Praegu on uus muinsuskaitse seaduse eelnõu Riigikogus ja kindlasti me arutame seda ettepanekut, mida mul ka kirikute nõukogu presidendi härra Põderiga, ma andsin seda infot edasi, et tegelikult muinsuskaitse seaduse eelnõus teha muudatus, et näha seaduse tasemel ette selle programmi olemasolu. Et me kindlasti ei rahulda see, et piltlikult öeldes pannakse see asi, see raha kokku ühte potti, kus ta paratamatult see supp läheb lahjemaks.
Praegu on koguduses teavitatud sellest, et see programm on lõppenud, taotlusi võeti sellel aastal vastu nii-öelda üldistel põhimõtetel, viimasel hetkel sai need esitada, palju tähid käsitamata selle tõttu, üksegu segadust ilmselt on selles ministeriumis ja õiguskantsler isegi ei tea, et pühakodade programm on lõppenud.
Meie seisukoht on, et muinsuskaitse seaduse tasemel, mis on praegu parlamendis menetluses, tuleks selle programmi olemasolu tagada seaduse tasemel. Teiseks kindlasti meie seisukoht on, et nende suuremate projektide puhul, renoveerimise kordategemise projektide puhul, peaks riik täiendavalt ka riigi kinnisvara aktsiaseltsi toetuskeemi kaudu üle alla panema. Ja ma jutt käib tegelikult nii olgu ta Aleksandri kui Tartu Maaria. Ma arvan, et meil tekib siin üks niisugune lahendustee, kus lisaks pühakodade programmi, noh kahtlemata piiratud ressursile, meil on võimalik ka saavutada see olukord, kus ajas seda rahalist toetust nagu nii-öelda ajatades, nagu riik praegu oma kinnisvara korda teeb, oleks võimalik ka toetada nende kesksete kohtade taastamist.
Minu küsimus jäi küll õhku, et näiteks selles samast niinimetatud, see ei ole juriidiliselt õige termin, suurest jaotatavast katuserahast, ehk siis erakondade kaudu jagatavast riigieelarvelisest toetusest on saanud toetust ka terve rida kirikuid. Nende hulgas mitte ainult vanu, vaid ka siis kas algatatud või pooleol olevaid kirikuid. Sama puudutab ka tegelikult õigus vastaselt võõrandatud vara kompenseerimist riigieelarvest. Et miks just selle meetme kaudu, et miks ei võiks olla, nagu justiitsminister siin raadiosaates täna seda välja pakub, see juba seaduses reglementeeritud, et ei peaks tekima tüli elementaarsete vajaduste täitmiseks olukorras, kus kogukond on seda aastaid soovinud.
Et ma arvan, et need asjad ei vastandu kindlasti endale, et kõik vahendid, mis lähevad pühakodade korda tegemiseks või koguduste toetamiseks, ma arvan, et need teenivad oma eesmärki, et üks ei ole teisega vastanduv ja samamoodi nagu lahendada ära need keerulised teemad, mis omade reformiga seotult sõbralikult kirikute, olgu ta õiguse kiriku või luterluse kiriku vahel ja riigi vahel, et niisuguses üksteise mõistmise vaimus. Aga mis puudutab nüüd seda, et eks see on poliitiline eelistus. Kultuuriminister ei ole pidanud eraldi seda projekti tarvilikuks olevat. Isamaa on seisnud selle eest, et need erakorralised meetmed igal juhul vähemalt seda osaliselt kompenseeriksid. Ja nüüd on see seadus on parlamendi laual ja kindlasti me oma ettepanekud teeme puutuvalt ka siis sellesse, et pühakodade programm oleks seaduses tegelikult rahastatud, sest ise enesest kõige mõistlikum oleks, et kirikute esindajad ise langetavad valikud selle üle, millised pühakojad kõige rohkem vajavad toetust ja mis võiks olla see normaalne plaan, kuidas need korda teha.
Mm-hmm. Aga see, et katuse rahasid jaotati ja jaotatakse pühakodade korrastamiseks, see peaks olema iseenesest mõistetav ja siin saab olla ainult pahatahtlikusega tegemist, kes selle vastu sõna võtab. Ma olen sellest täiesti isiklikult veendunud.
No üks asi on muidugi seadusse panna, see on nii-öelda raamistik, et tõepoolest sellega tuleb tegeleda, ta pigem markeerib, aga eks see lõptulemus on ikkagi on oluline on see, et kui palju siis seda päris raha selleks tekib, see on ikkagi jälle see sama mõte peab edasi kanduma ka valitsuse ja valitsusliikmete poolt, kes seda nii-öelda riigieelarvet koostavad. Muidu võib tekida analoogiline olukord, nagu meil on eks väikesaartega. Väikesaarte seadus on olemas, seal on ka fond ette nähtud, eks, aga tegelikult aja jooksul see eelarve või rahaline eraldused, mis sinna on suhteliselt ikkagi marginaliseerunud. mis ma tahan öelda, et lisaks seadusele peab olema ta ka aktuaalne igakord eelarve menetlusel nii valitsuses kui ka Riigikogus.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Täna on meil vestlusringis Pereraadio stuudios Kuressaares minister Urmas Reinsalu, Riigikogu liige Raivo Aeg ja Memento esinaine Anne Enpalu. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Oleme rääkinud saate esimeses osas pikemalt, mida on soovinud Eesti kirikute nõukogu näha reguleeritavana Eesti õigusruumis ja seadusandluses. Meil on jäänud siin valikuliselt veel mõned teemad, mis võiksid ka debattides kajastuda, mida nüüd vähemalt järgmise aasta märtsikuun intensiivselt peetakse ja siis sealt edasi püütakse nii-öelda valitsusprogrammi mahutada. Üks mittetulundusühingute ehk kodaniku ühiskonna sellistest toetamise meetmetest on jutuks olnud niinimetatud protsendireegli kehtestamine või tulumaksumäära vähendamine, et maksumaksjal oleks õigus suunata üks osa, näiteks 1% tema poolt makstavaks tulumaksust riigi poolt entaatud kriteeriumitele vastavale valitsusvälisele organisatsioonile või mittetulundusühingule, sarnaselt siis spordi, kultuuriseltsi, usulisele ühendusele või mõnele meditsiiniasutusele. Et kuidas selles ettepanekusse või ideesse suhtuda isenesest ei ole siin ju midagi uut, aga miks ta sellisel kujul ei ole veel ellu rakendunud?
Ma eeti mäletan siis 2011. aasta programmis Isamaa toon IRL tõstis selle tegelikult pani programmi ja üks huvirühm, kes tegelikult selle vastu häälekalt võitles, oli mittetulundusühingute sihtasutuste liit esindusorganisatsioonina. Ja nende väide oli, et see läheb valesse kohta, et inimesed annavad raha valesse kohta, et mis iganes see õige koht siis on nende jaoks. Ja nad eelistasid pigem seda varianti, et oleks sentraalselt jagatud raha inimeste endi aseme ja siis selle kompromissina, kui te mäletate, loodi kodanikuühiskonna sihtkapital, mis annab seda raha nii-öelda sentraalselt ülevalt alla. Ja mina olen, kui küsida, et kumba mudelit ma eelistan ideena, kindlasti see sihtkapitali me keegi ka kinni panema, kui ta on olemas, aga mina toetan igal juhul seda, et inimestel endil on see raha käes ja inimesed teevad oma rahaga, annavad signaali, milliseid väärtusi nad peavad oluliseks ja millist kogukondlikku tööd nad peavad oluliseks.
Just nii.
Kas ma annetan selle pühakodadele, annetan ma selle vähi sihtasutusele või kuskile lasteaiglale, see peab olema minu enda otsustada, minu vabadus.
Või diabeediühingule, mis on ka suur probleem juba
seda,
koolides.
Et mingi osa mittetulundusühingutest Pereraadios siis peab meelda tuletama, et ka kogud kus on mittetulundusühing, et mingi osa nendest oleks nagu siis omandanud õiguse määrata, millist toetust on riigil võimalik või soovi eraldada. Eks siis, kui riik on omavahel riius, siis ei saa ju seda riiki aidata. Ta ei ole tõhus. Et kas sellele probleemil on mingit lahendus?
Kui ma tahan tervikuna öelda, et meil oli väga tõsine kokkusaamine ka kirikute nõukogu esindajatega ja me kuulasime tähelepanelikult neid seisukohti, ja siis, kui ma võtan niisuguse üldraami, siis sisuliselt on hulk ettepanekud kirikute nõukogu seisukohtades, mida me oleme oma senises töös ja mille seisnud ja me kindlasti seda kahtus alla ei pane, need leivad ka meie programmis käsitlemist, on mitmed ettepanekud, mida me võtame oma programmi ja on mitmed ettepanekud, mille puhul me suhtume sümpaatiaga. Et kirikute nõukogu ettepanekute kataloogis, meil ei ole Eestis küll riigikirikud, kuid meie seisukoht on, et kirikud peavad olema oma rahvaga ühenduses, mis puudutab ka ilmaliku elu korraldamise küsimusi, et aidata kirikutel oma südametunnistuse vabadust, aga ka kohustust kirikute näol ellu viia, et me kindlasti võime öelda, et suures plaanis on see platvorm, mille eest me tahame seista nendel parlamendi valimistel ja ma loodan, et kandes ka pärast järgmisi valimisi valitsusvastutust ka suutes neid ellu viia.
Mina tahaksin veel lisada, et kristliku maailmavaate juurde sobib suurepäraselt laste hulgas läbi viidav isamaaline kasvatustöö. Need käivad nii käsi käes, kui me teame, kuidas me kristlike väärtusi sisendame lastesse, ka koolides. Te mainisite, et võiks olla üldhariduskoolides kaplanid, kaplanaadi teenistus, aga kuidas seda korraldada, kas meil jätkub nii palju kaplani teenistujaid, me peaksime selle läbi mõtlema.
Võibolla peaks alustama religiooni õpetuse kättesaadavamaks tegemisest üldhariduskoolides. Praegu on see küll võimalik, aga see kuidagi takerdub laste teadmatuse ja lastevanemate eelarvamuste taha, et ei ole nii palju lapsevanemaid, kes sooviksid, et koolis seda tehakse. Ja selle tõttu või selle pärast on siis vastav aine peamiselt õpetatav üksikutes üldhariduskoolises ja kõigis kristlikes erakoolides, mille õpilaskonnast suurem osa moodustavad mitte kirikute liikmete lapsed. Ehk nad usaldavad seda haridust ja seal on ta nagu loomulikus keskkonnas õpetatav ja kellegi ei ole mingit probleeme ja sellega.
Aga meil on kirikute juures koolid, sellel puhul sooviks teid küll väga sügavalt tänada. See, et meil on olemas kirikute juures üldhariduskoolid, see on suur edasiminek.
Seda küll, jah. Ja see on kindlasti väga suur õnnistus ja samas ka väljakutse ja vastutus, aga neid ei ole mitte igal pool Eestis. Ja on ka neid, kes ikkagi leiavad, et üks tubli ristiinimene peaks käima tavalises koolis, ehk nii-öelda üldises koolis. Ja seal võiksid olla need õigused tagatud.
Tegelikkuses on muidugi olukord naljast kaugel, et siin mõned aastat tagasi, pugedes ka Riigikohtu otsuse taha, tehti ju ettepanek sisuliselt toonaalse haridusminister Jürgen Ligi initsiatiivil ja haridusministeeriumi ametnike eestvõtmisel kristlikud erakoolid surnuks kägistada. Siin ei olnud mingit küsimust, ma hindan seda täiesti relevantse diagnoosiga. Ja ainult väga tõsise võitluse tulemusena suures plaanis õllestus säilida. Meie seisukoht on nii puutuvalt kristlikesse lasteaedadesse kui kristlikesse koolidesse. See on see südametunnistuse vabaduse hoolsus, kohustus, mida riik peab tagama laiemas plaanis, et inimesed, kes soovivad kristlik õpetusalusel oma lastele haridust anda, olgu ta lasteaias või koolis, et peavad olema võrdselt rahastatud muude kohaliku omavalitsuse üldhariduskoolidega. See on see nii-öelda platformi eeldus. Ja teine küsimus, mis puudutab nüüd usundi õpetust, siis üldhariduskoolides võimalusena pakkuda siis usundi õpetuse kättesaadavuse avardamist Eesti lastele kooliprogrammis kindlasti me toetame. Meil ei ole siin mingit küsimust. Et praegu on tegelikkuses, on see moondunud, et niisuguse naiiv ateistliku filosoofiaga on võetud seda otsegi usundi õpetus tähendab siis mingisugust usulist pööramist või missioonitööd tegelikult seda ei tähenda. See on osa hingeharidusest, see on osa lihtsalt silmaringist noortele inimestele ja siin me oleme kaugel sellest, et neid asju sassi ajada. Need on meelega sassi aetud ja tegelikult ongi need asjad kuidagi pidi viltu käänatud. Need tuleb asetada õigeks. See on osa noorte inimeste haridusest ja meil peab olema kohustus seista selle eest, et noorte inimeste silmaring oleks piisav selleks, et langetada valikuid ja olla osa väärtussüsteemist. Sest küsimus tuleb ikkagi selle juurde, kust siis noori inimene kuuleb nendes küsimustes ka valikuid, ka kultuuriloolises perspektiivis, aga mis siis on hea ja mis on vale? Kas tõde ja vale on siis olemas või ei ole olemas? Mis on enne õpetused, mis seda määravad?
No kõigepealt me peaksime selgitustööd tegema, et lastele tehakse selgeks, mis asjad ongi need 10 käsku. Kui needki vähemalt oleksid arusaadavad. Mina tegelen vene 4 poisile eesti keele õpetamisega ühes põhikoolis ja ka eesti lapsed, näiteks esimese, teise, kolmanda, neljanda klassi lapsed, ei teagi, mis on patt. Nad küsivad minu käest, mis on patt.
Tegelikult see usundi õpetus on ju üks osa meie ajalõpetusest, inimkonna ajalõpetusest ja mina arvan ka, et kellegile ei tee see kahju, kui saada natukene targemaks, mis moodi meie ühiskond on üles arenenud ja selliseks muutunud, nagu ta just täna on ja milline on olnud erinevate religioonide mõju ja erinevate religioonide tekketaust ja kui laps selle teadmise saab, eks ta ükskord siis ise otsustab, et kui palju ta tahab ennast religiooniga siduda ja kui palju ta on võtab seda lihtsalt teadmiseks.
Kirikute nõukoguga viidanud vastavatele uuringutele, mis näitavad, et nendes koolides, kus see aine on olemas, on lapsed oluliselt tolerantsemad ka teiste usundite ja nende järgijate religioonide suhtes.
Mis seal toimub.
Ja viidatud paastivisiide käigus osundas peapiiskop Urmas Viilma just selle valdkonna harimatusele. See on nagu tõsine mure meie ühiskonnas, mis väljendub ka näiteks ajakirjanduse pealkirjades vastavates teemades.
Ka ajakirjanduses võeti sõna ja kritiseeriti ka, et miks käsitletakse paavsti külaskäiku ja antakse edasotse, kui paavstil ei ole ju mingisugust ilmalikus ruumis siin rolli. tuletas mulle meelde Stalini üleskutsed küsimust, et mitu diviisi Paustil on. Ja tuletas meelde ka teist asja, mida Leonid Brežnev kritiseeris, kui oli Johannes Paulus teise visiit toona sotsialistliku Poolasse. Kus ta ütles ka, et poolakad on sotsialistliku riigi liikmed ja roomavad Rooma paavsti, kus see kõlbab, eks ole. Et see on niisugune naljakas tigetsev suhtumine, et minu meelest Rooma paavsti külaskäik Eestimaale oli Eesti Vabariik 100 kroon. Ja tema sõnum, mis ta ütles ka, kui ma tuletame meelde, kaks väga võimsat kujundit tegelikult. Eesti kui õnnistatud maa, viljakandu
maa. Maarja maa.
Ja teiseks Maarja kui maa. Eesti kui mäluga maa.
Mäluga ja juurtega maa. Ja ongi väga kurb öelda, et siiani ei ole vastutust võtnud ei kommunistlik partei, ega KGB, ega naaber võimas riik, et hävitati kirikud. Ja hävitati just nimelt need 10 käsku, mille kohta praegu lapsed küsivad, aga mis on pat?
Tänases saates on kõlanud häid sõnu juba kaplanaatide aadressil. Meil on toimivad kaitseväe, politsei, vanglakaplanaadid. Samas on üks valdkond, kus vägagi oleks vaja selliseid inimesi, kellel oleks aega inimestega suhelda, nende muresid kuulata ja hinge hoida. Ja see on just nimelt haiglad ja hooldekodud. See on üks selline väga suur murekoht. Sellele juhib tähelepanu ka kirikute nõukogu. Ma ei tea, kuidas haigla hoolekande asutuses seda protsessi kuidagi kaasa aidata. Haigekassa ütleb, et meil ei ole vastavat teenust nimekirjas. Seega saavad üksnes äri asutuse põhimõttel toimivad haigla sihtasutused vajadusel vaid ise sellise töökoha luua ja neid on vaid mõni näide terves Eestis, Tallinnas ja Tartus peamiselt.
See on muidugi tönts mõttekäik haigekassa ametnike poolt, et samamoodi, et kui nende väide on, et haigekassa kogu raha peab minema inimeste ravimiseks, siis samas me teame, et kui inimene on statsionaarses kliinikus, siis haigekassa annab ka inimesele ju süüa mitu korda päevaseks ole ja see ei ole vahetult nii-öelda ravimine. Ja küsimus ongi, et kas siis inimene, kes vajab tegelikult vastupidamiseks jõudu, vajab ta kahtlemata, et ta peab sööma, aga inimene ei ela üksnes leivast. Ilmselgelt nii nagu on riigi erinevates institutsioonides kaplanaat rahastatud, peab olema kaplanaat rahastatud nii hoolekande asutustes kui ka haiglates.
Siin meil võibolla siis kirikuesindajana rõhutaksin, et see ei ole koht missioni tööks, vaid just nimelt ligimese teenimiseks. Isegi Ida-Saksamaal olid haiglad ja hooldekodud ju kirikute poolt ülal peetavad ja seda tolereeris isegi Nõukogude Liit.
Ja tegelikult, kui me räägime sellest ressursist, no olgem ausad, see ei ole mingi märkimisväärne ressurss. Sinna ei võeta ju tööle kümneid ja kümneid inimesi ühti haiglasse. See on üks inimene. Noh, oleneb haigla suurusest muidugi. Et kas ta on siis seal põhikohaga või võib see üks inimene teenindada ka näiteks mitut hooldeasutust või haiglateks. Et see ei ole küll nagu pädev vastus, et teenuste nimekirjas ei ole ja ressurss ei ole. See ressurss on kindlasti seal leitav. See ei ole märkimisväärne.
Tänase saate külalised ei ole mitte liiga sageli meie raadiokülalised, see tõttu meil antud aja raames pean ma kasutama veel võimalust ja küsida mõned üldisemad küsimused, mis puudutab meie elu korraldust ja seadusandlust. Kuidas te suhtute niinimetatud kahe tooli seadusesse, et riigikogu liikmed võivad kuuluda ka kohalikes omavalitsustesse? See on olnud nii-öelda debateeritav teema ühiskond.
See on olnud debateeritav teema, mina iseenesest ei ole sellele vastu ja tegelikkuses ongi niimoodi, et kindlasti on igal mõõgal on kaks tera. On siin oma tead, on halvad pooled, aga hea pool on ikkagi tõepoolest see, et see kohaliku elu nii-öelda teadmine, kompetents ja see teadmisvajadus, see jõuab ka läbi nende inimeste riigikogus. Seal riigikogu aruteludel, komissionide töös, komissionide aruteludel osatakse rääkida ka probleemidest kohalikus või munitsipaaltasandil. Muidu seda arvate, et teatakse neid probleeme. Aga nüüd neid tööpoolest teatatakse ja teavad need inimesed, kes osalevad kohaliku omavalitsuse tegemistes.
Pikaajalise kohaliku omavalitsuse volikogu liikmena võin küll kinnitada oma kogemusest, et nüüd kui see seadus on rakendunud, on väga tublisid riigikogu liikmed, kes kohal käivad, aga kahjuks on ka neid, kes peaaegu kunagi kohal ei käi, ei komissionides ega peamistel istungitel, nii et see on selles mõttes kahe otsaga asi veel jätkuvalt.
Ta on kahe otsaga asi ja kindlasti väga palju mõjutab ka seda kohal käimist see, kas ta on siis selle kohaliku omavalitsuse koalitsioonis või opositsioonis. Ja milline on see kohaliku omavalitsuse koalitsiooni valitsus, et kas seal ma arvan, et enamuses Eesti muudes kohtades ta vist ongi ikkagi päris koalitsiooni valitsus peale Tallinn.
Natuke puudutab see ka seda teemat, et kui Riigikogu liige on otsustanud mitte enam kandideerida, siis ta kaotab ka huvi osaleda kohaliku omavalitsuse volikogu töös. Ja seda ei ole seadusandja ilmselt ette näinud.
Ja, see võib ka olla, jah.
Siis on selline teema, mida juba oleme tänas saates puudutanud, aga nii-öelda see päris katuserahade jagamine on alles tulemas, et iga saadik saab mingi oma osa anda kohalikule edendamiseks. See tegelikult on selline ajalooline komme. Võib-olla kuulajad ei tea seda, aga kuidas nagu suhtuda sellesse, kuna seda pidevalt sarnaselt kuluhüvitistele meelde tuletatakse.
Aga see on ju tore. Mis saab olla selle vastu? Kui näiteks üks muusikakool vajab tiibklaverit, mis on selles halba? See on ju väga tore.
Vähemalt nii palju on saadikust kasu, ja. Et ta on meie kooli aidanud.
Tõesti, ja on kohti, kuhu on vaja mõisale katust. Ma käisin Ani ja Mõisas esinemas ja nad tuletasid sooja sõnaga meelde Mart Laari. Kui Mart Laar kohe algul leidis võimaluse ja Ani ja Mõis vähemalt sai korraliku katuse. Ma kirjutasin Mart Laarile, kas ta mäletab, saatis mulle vastuse, mul on see hästi meeles.
Siingi ma arvan ei häiri inimese vast nii palju see, et keegi saab toetust, kuivõrd see võibolla see läbipaistmatus on üks asi, aga teine asi on see, et keegi ennast ei reklaamiks selle, et mina
taustal,
olen, see on minu raha, mida ma toon teile, see ei ole selle saadiku raha, see on ikkagi
riigi raha.
See on maksumaksi raha. Et see ongi see vastu argument, et see võiks see sama ressurss saada jagatud siis läbi üldise riigi eelarve, aga kui me räägime ikkagi katuserahade nii nimetatud katuserahade jagamisest, et see tegelikult, kui nüüd rääkida sellest läbipaistusest või paistmatusest, siis need rahad on nüüd küll nii läbipaistvaks tehtud, et rohkem läbipaistvaks minu mõelest teha ei saa, et seal, no, seal on ju detailideni ära pandud.
Ajakirjandusel on veel uurimist, et kus kohas näidatakse nende rahasid, kes akna ääres istuvad.
No see on hoopis teistmoodi teema ja mina arvan, et kes ikka läheb oma erakonnast ära, siis mina tema asemel oleksin ikkagi Riigikogust lahkunud.
Teiselt poolt jällegi on ju nii parlamendi kui kohaliku omavalitsuse saadik oma mandaadis vaba. Ta peaks ju nii otsustama hääletama nii nagu tema südametunnistus seda lubab.
Ja
nii,
võiks
öelda, et südametunnistusega inimesed istuvad ainult akna all.
Ei, nii ei saa öelda.
Päris ei ole, et eks ju me näeme ju ka Riigikogu saali hääletustel, kus on mingites küsimustes väga selgelt esindatakse oma seisukohta, oma väärtusinnanguid, oma hoiakuid, aga loomulikult peame ka aru saama, et poliitika on meeskonnatöö ja poliitika on nii-öelda ühiste väärtuste põhjal kompromisside leidmine. Niimoodi sünnivad valitsused, niimoodi sünnivad koalitsioonid, et kui nagu jäära päiselt ja nii-öelda väga sirgeselgselt jääda ainult oma nii-öelda põhinõudmistele või küsimustele kindlaks ja mitte minna kompromissidele, siis seda ühistööd ei sünniks ja see ei vii ka mitte kuskile.
Kas tohib veel erapooliku inimesena öelda? Siis kõiki lihtsaid inimesi, kuhu kuulun ka mina, häirib väga see, et koostatakse nimekirjad, inimesed valivad ühte inimest, aga Riigikogusse saavad need, kes on seal nimekirja eesotsas. Ja nüüd, kui sina oled seal eesotsas ja oled Riigikogusse saanud, siis sinul ei ole moraalset õigust lõpuks öelda, täna on väga, mina teiega enam liivakastis ei mängi, mina lähen istun akna alla
räägime,
ja enam kohustus ei kanna.
Sellest, et kuidas on siis valimisseaduses? Kas jätkuvalt, et see, kes on nimekirjas eespool, ta on ka eelistatud siis valituks osutumise korral?
No meie seisukoht on selgelt see, et see tuleb ära muuta. Ja me oleme esitanud selle kohased eelnõusid. Meie ühemõtteline otsus peab olema see, et rahva tahe annabki tegelikult, kui me räägime vabast mandaadist, siis see tegelikult vaba tahe tekibki läbi selle, et rahvas on selle konkreetse valiku oma tahteavaldusena andnud.
See tähendab seda ja siis, et see, kes saab tegelikult enam hääli, ja pääse Riigikogusse, kui keegi on temast nimekirja sees.
Täna on selline olukord, kus ja võib juhtuda see, et inimene, kes saab rohkem hääli, ei pääse Riigikokku. Meie seisukoht on, et need inimesed, kes saavad nimekirjas rohkem hääli, need ongi tegelikult saadikud. Ja ma arvan, et see Anne osundus sellele südametunnistusele, ma arvan, et see on väga oluline. Kõigil inimestel on kiusatus teatud määral selektiivseks südametunnistuseks.
fragmentaarseks südametunnistuseks. Aga kui me räägime riigivõimust, see on väga tõsine kategooria ja selle lähtekoht minu jaoks peab olema aukartus. Aukartus nii selle teiste inimeste raha suhtes, mida sa kasutad ja tegelikult langetad neid otsuseid selle üle, kui ka aukartus selle võimu mõttes. Ja see aukartus tähendab ka seda, et sinu südametunnistus peab olema, et sa kannad katkematut vastutust kogu selle riigi tulevikule. Nii ebamugavates otsustes kui mugavates otsustes. Ja kahtlemata on inimlik kiusatus ilmutada südametunnistus mugavates otsustes.
Täna saate viimane küsimus, rohkem ei jõua teile need esitada, on seotud meie presidendi valimistega, et kuidas erakond Isamaa suhtub presidendi otsevalimistesse, meie nii-öelda määratud presidendi ametiaeg hakkab varsti mööda saama, ilmselt ta võib-olla valitakse uuesti, aga kuidas aegajalt rahvakeskelt tõusvaid soove presidendid otse valida, kuidas on see suhtud?
Otsevalitud president kindlasti omab väga suurt mandaati ja ma arvan, et sellisel juhul on väga oluline küsimus ka see, et me peame otse vaatama presidendi volitustele ja kohustustele. Et kui nii suure mandaadiga inimene sellel ametipositsioonile asub, et mis siis saab? Ja annab talle tohutu õiguse rääkida inimeste nimel ja võtta vastu otsuseid. Aga noh, Urmas siin oskab seda võib-olla paremini siin lahti rääkida, aga tänase presidendi võimu volituste ja tegevusvolituste juures mine selleks erilist vajadust, et kas see peab olema otsevalitav või on see süsteem, mis täna toimib.
Võib-olla aitab siis ka muudetud presidendi valimise seadus, et ei tekiks sellist palagani.
No paraku 2016 valimised ei tohiks enam kunagi Eestis korduda. Need diskrediteerisid ja jätsid muljad käib mängimine, mitte aukartusvõimu ees poliitikute poolt ja süsteem tegelikult seda soosis oma olemuselt. Meil erakonnas ei ole tegelikult selgelt seisukoha, millisel moel seda me oleme arutanud erinevad alternatiive. Mina iseenesest suhtun selles otsevalimisse pigem kui ühte võimalusse, kuidas see dialoogi võimalusi rohkem inimeste ja inimeste vahel ja inimeste sidustamiseks leida. Kui see kukub välja vastanduvana, siis on see miinus, kui me kujutame ette, et me ühiskonnas suudame seda otsevalimist käsitleda kui ühiskonda liitvat nähtust, on see kindlasti voorus ühiskonnale. Need on teemad, kus tuleb, ei tohi karta arutelu.
Suur tänu teile tänase vestluse ringi eest. Stuudios olid minister Urmas Reinsalu, Riigikogu liige Raivo Aeg ja Memento esinaine Anne Enpalu. Mina saatejuht Antti Toplan soovin teile kõike head ja kuulmiseni.
Et seda jagada ei malda, jään üksi tundidel, miltus kui meri tõuseb üle kalda. Sealt sõõrdub sõnadesse sappi, sealt setib hinge raskel lade. Ma möödun seal, kus hüüti appi. Ma möödun rõõmsaist, kurb ja kade. Hea Jumal, laita jõuetui. Ja ära minu hinge vaata. Mu ainus on kõrkus, kuid su pilk võib selle ohtu saata. Hea Jumal, aita jõuetui ja ära minu hinge vaata. Mu ainus on mu kõrkus, kuid su pilk võib selle ohtu saata.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.